Κυρία Κασιμάτη, θυμάμαι καλά ότι το Νίνα είναι από το Ειρήνη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας. Ναι,
χρόνια λένε... πολλά λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, με λένε Ειρήνη, το όνομά μου είναι Ειρήνη.
Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι και να έχετε προσωπική επιτυχία. Εύχομαι στις εκλογές που έρχονται. Ευχαριστώ. Πάμε να καλημερίσουμε και τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, υποψήφιο και πάλι στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Κυρία Κασιμάτη, να είστε γεροί, χρόνια πολλά. Σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία, γιατί σήμερα αφού είναι και η γιορτή σας, νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι σήμερα τα τηλέφωνα δεν θα σταματήσουν, όχι για προεκλογικούς μονολόγους, αλλά και αγάπη
και για
το πρόσωπό σας.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το θέμα των συνεργασιών. Από εσάς θα ξεκινήσω, κυρία Κασιμάτη. Η χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, στον Αντένα, όπως νομίζω πολύ σωστά και εύστοχα παρατήρησε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας, ξεκαθαρίζει το σκηνικό των μετεκλογικών συνεργασιών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνεται πλέον αποκλειστικά στον κύριο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Τι μεσολάβησε, γιατί άλλαξε η στάση σας απέναντι στο Μέρα 25 και τον Γιάννη Βαρουφάκη? Έπαιξε ίσως ρόλο αυτό το σχέδιο Δήμητρα?
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε πει εξ αρχής ότι η προτεραιότητά μας είναι να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση ήδη από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, γιατί βλέπαμε το σχέδιο και την επιχείρηση της κυβέρνησης να μεταχειριστεί τις εκλογές αυτές της απλής αναλογικής ως μια πρόβα εκλογών. Θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση και αυτό προκύπτει, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις για το πρώτο και για το τρίτο κόμμα. Το σχέδιο Δήμητρα και αυτά τα σχέδια τύπου Σόιμπλε δεν μας εκφράζουν. Βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης μπορεί να έχει τις απόψεις του, αλλά αυτές οι απόψεις κρίθηκαν και στην πράξη το 2015 και κρίθηκε και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτά τα σχέδια. Οπότε ως προς αυτό δεν έχουμε κανένα κοινό σημείο. Θεωρούμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως ανήκοντα στον προοδευτικό χώρο θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη τους, εάν εφόσον μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναλάβουν την ευθύνη να αποτρέψουν τις δεύτερες εκλογές και μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη εκ νέου.
Πάμε και στον κύριο Γκιουλέκα. Παράλληλα με τα σχόλιά σας για τις τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, θέλω να έχω και την απάντησή σας στο αν και κατά πόσον θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που είναι πρώτη στις εκλογές της 21ης Μαΐου την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη προς το ΠΑΣΟΚ ή και τυχόν άλλα κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης.
Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά τώρα στη θέση, παρακολούθησα χθες την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σε εσάς. Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα το εξής, ότι είναι μια θέση την οποία παίρνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί χρειάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ εβδομάδες ολόκληρες για να αποφασίσει ποια θα είναι η θέση του. Γιατί άλλα έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος, άλλα έλεγε ο κύριος Δραγασάκης για ενδεχόμενη πιθανή συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη, ενώ ο κύριος Βαρουφάκης είχε ήδη μιλήσει για την ανάγκη, όπως το είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, να ανατινάξουμε τις τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, να φέρουμε το σχέδιο Δήμητρα. Τότε επιφανή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έβγαιναν και έλεγαν ότι εμείς υπό προϋποθέσεις θα επιδιώξουμε με όλους και με τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Τσίπρας έφνης βλέπω ότι αλλάζει τη γραμμή του κόμματός του, αλλά χρειάστηκε πολλές μέρες ενδεχομένως και ο ίδιος να αποφασίσει εάν τελικά το συμφέρει ή όχι μια συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Και αναρωτιέμαι, δεν είναι ξεκάθαρη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί πρόκειται για τον πρώην συνεργάτη του στο Υπουργείο των Οικονομικών. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεινε τις τράπεζες και θυμόμαστε εκείνες τις εικόνες με τους γέροντες ηλικιωμένους να κλαίνε στα πεζοδρόμια στις κλειστές τράπεζες και να περιμένουν να πάρουν το 50 δραχμό, το 50 ευρώ. Τώρα σε κάθε περίπτωση εμείς παρακολουθούμε όλα αυτά, εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση και απαντώντας την ερώτησή σας κύριε Χατζηνικολάου, το έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίσει ότι βεβαίως θα σεβαστεί απολύτως το Σύνταγμα, με την έννοια δηλαδή ότι θα πάρει την εντολή και από
το
και
το θέμα
πέρα
είναι αν θα την πάρει τυπικά ή αν θα την πάρει για να κάνει μια ουσιαστική διερεύνηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
Ασφαλώς. Με αυτή την προϋπόθεση, όπως τουλάχιστον πιστεύουμε, αλλά και αυτό επιβεβαιώνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα διαρκώς και συνεχώς. Αλλά θα σας έλεγα ότι η επιδίωξή μας για τη δημιουργία και την σταθερότητα στη χώρα, τη δημιουργία μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, παραμένει, είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή το ξεκαθάρισε η Νέα Δημοκρατία, το ξεκαθάρισε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και αυτό παραμένει και ο στόχος ο δικός μας. Βεβαίως η τήρηση του Συντάγματος επιβάλλει και να λάβουμε την εντολή και να διερευνήσουμε ενδεχομένως τα πάντα. Αυτό μας εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι το ποσοστό το οποίο θα συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είναι πρώτο κόμμα και να έχει ένα ποσοστό που τουλάχιστον όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πραγματικά ένας εφικτός στόχος, το ποσοστό αυτό να είναι τέτοιο που να δίνει βάσιμες προσδοκίες, ελπίδα, για να μην σας πω έτσι και μια περίπου πεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αν χρειαστεί για να σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό είναι ο δικός.
Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει και το ερώτημα, αν και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν συγκεντρώσετε ποσοστά αυτοδυναμίας, γιατί ο πήχης είναι ψηλά, είναι στο 38% υπό προϋποθέσεις.
Ναι, βέβαια, και πόσα κόμματα θα πούνε στη Βουλή.
Τι θα κάνετε, θα μας πηγαίνετε από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, θα πάμε μετά για εκλογές τον Αύγουστο?
Κύριε Χατζηνικολάου, ούτως ή άλλως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και με την έννοια αυτή στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θεωρούμε ότι θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα. Τώρα σε υποθετικά σενάρια, εάν τελικά δεν σχηματιστεί κάτι τέτοιο, εκεί ασφαλώς θα διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας για να μπορέσουμε συνεργασίες προς κατευθύνσεις πολιτικές, τις οποίες έχουμε δείξει βέβαια, γιατί έχουμε αποκλείσει τη συνεργασία με κάποια κόμματα τα οποία έχουν τελείως διαφορετική άποψη και αρχές, αν θέλετε, και προτάσεις στο πρόγραμμά τους για τη διακυβέρνηση του τόπου. Ασφαλώς όλα αυτά θα διερευνηθούν, αλλά σας λέω και πάλι, εμείς δεν αποκλίνουμε από το στόχο μας, τον οποίο βλέπουμε ότι πραγματικά είναι εφικτός και μπορεί να γίνει, δηλαδή να σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα σας έλεγα και κάτι άλλο, μια έτσι πρόσθετη παρατήρηση. Μιλάμε για όλα αυτά και κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση στην προεκλογική περίοδο για τα ενδεχόμενα των συνεργασιών. Γιατί? Διότι ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ένα νόμο που δεν τον έχουμε δοκιμάσει ποτέ στην κεντρική πολιτική σκηνή, την απλή αναλογική, και όλη η συζήτηση γίνεται για το πώς θα μπορέσουμε με αυτόν τον νόμο να προχωρήσουμε. Δεν μιλάει κανείς γιατί τελικά ήρθε ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος πραγματικά δημιουργεί δυσεπίλητα προβλήματα, γιατί είτε οδηγεί σε ευκαιριακές συγκλήσεις.
Πάντως η αλήθεια, κύριε Γκιουλέκα, είναι ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συστήματα, εκλογικά συστήματα απλής αναλογικής.
Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν. Εγώ ρώτησα όμως τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να θυμηθεί τις ιδεολογικές του καταβολές, αφού πρώτα είχε χρησιμοποιήσει εκείνος για τον εαυτό του το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής με τον πόνους των εδρών. Με εκείνο τον πόνους κυβέρνησε και κυβέρνησε αδιατάρακτα από το 2015 ως το 2019 και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού χρησιμοποίησε για τον εαυτό του αυτό τον πόνους, τελικά θυμήθηκε ότι οι ιδεολογικές του καταβολές του επιτάσσουν να πάει προς την απλή αναλογική. Το είδαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Από τους 332 δήμους, περίπου 120 δήμοι δεν μπορούσαν να διοικηθούν, γιατί με το σύστημα της απλής αναλογικής δεν μπορούσε να ληφθεί απόφαση και στο πιο απλό ζήτημα, δηλαδή στην ονοματοδοσία μιας οδού. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα εισαγάγουμε, να τα φέρουμε στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και να βάλουμε την πατρίδα μας σε μια περιπέτεια. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για την ανάγκη μιας σταθερής πορείας, την ανάγκη η Ελλάδα να συνεχίσει τον δρόμο στον οποίο βαδίζει, γιατί δυστυχώς και τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε περιθώριο για πειραματισμούς. Μάλιστα. Θυμίζω ότι η σύγκληση Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Καμένου μόνον ιδεολογικό πρόσημο δεν είχε.
Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, το λόγο θα έχει η κυρία Κασιμάτη για να απαντήσει και να κάνει τα σχόλιά της. Επιστροφή στη συζήτησή μας και ο λόγος στην κυρία Κασιμάτη για να έχω μια σύντομη απάντησή σας στην τοποθέτηση του κυρίου Γκιουλέκα, κυρία Κασιμάτη.
Ευχαριστώ κύριε Χαρτινικολάου. Να ξεκινήσω καταρχάς από αυτή τη διαστρέβλωση που ακούγεται από τη Νέα Δημοκρατία και την ανέφερε και ο κύριος Γκιουλέκα σχετικά με την απλή αναλογική και τη χρήση της απλής αναλογικής ή την κατάχρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάζουν το γεγονός ότι εμείς κυβερνήσαμε με την ενισχυμένη αναλογική. Αυτό ήταν το εκλογικό σύστημα με το οποίο βγήκαμε εμείς στην κυβέρνηση. Προϋπήρχε ημών, ήταν ψηφισμένο. Και οι πάντες γνωρίζουν ότι για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος απαιτείται είτε να υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή για να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εκλογές ή αλλιώς ισχύει από τις μεθεπόμενες. Εμείς, σεβόμενοι ακριβώς αυτή την αξιακή διάσταση που έχει για μας η απλή αναλογική, που είναι ένα εκλογικό σύστημα που σέβεται απόλυτα τη βούληση και την ετοιμιγορία του λαού, δηλαδή να αποτυπώνεται το ποσοστό των κομμάτων να αποτυπώνεται και σε έδρες στη Βουλή, με αυτό το γνώμονα ψηφίσαμε το νόμο της απλής αναλογικής, ο οποίος ισχύει για αυτές τις εκλογές. Δεν θα μπορούσε να έχει ισχύσει νωρίτερα, παρεκτός και αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε να έχει ψηφίσει μαζί με εμάς. Και έτσι θα είχε ψηφιστεί το 2019. Οπότε να τελειώσουμε λίγο με αυτή την καραμέλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με την ενισχυμένη αναλογική. Έτσι εξελέγει, προϋπήρχε ο νόμος. Πάμε παρακάτω.
Μου επιτρέπετε μια διακοπή, κυρία Κασιμάτη, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, ναι.
Ήθελα να θυμίσω απλώς ότι ο εκλογικός νόμος είναι απλός νόμος, περνάει με την πλειοψηφία των 151, εκτός εάν ισχύσει από τις επόμενες, άρα θέλει πράγματι ενισχυμένη πλειοψηφία όπως είπε η κυρία Κασιμάτη, και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την άνεση και την πλειοψηφία να αλλάξει μόλις βγήκε τον εκλογικό νόμο όπως τουλάχιστον δεσμευόταν και έλεγε, άρα οι δεύτερες εκλογές του 2015, οι μεθεπόμενες δηλαδή, θα γίνονταν με την απλή αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα. Κυρία Κασιμάτη, τώρα σας παρακαλώ, αυτά δεν είναι θέματα ούτε που μπορούμε να διαφωνούμε, θέματα που τα ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Ισχύει για τις μεθεπόμενες εκλογές. Κάνατε δύο εκλογές το 2015. Όταν βγήκατε κυβέρνηση, αν αλλάζατε αμέσως τον εκλογικό νόμο, όπως λέγατε ότι ιδεολογικά σας το επέβαλαν οι αρχές σας, οι δεύτερες εκλογές του 2015 θα είχαν γίνει πολύ απλά με την απλή αναλογική. Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί απλώς σας βόλευε η ενισχυμένη αναλογική και τον πόνους των 50 ευρώ. Το χρησιμοποιήσατε και τον υστέρων το άλλαξε.
Ελάτε κυρία Κασιμάτη.
Αυτό που λέτε δεν δράζεται σε καμία πραγματικότητα, κύριε Γκιουλέκα, διότι και εάν η πρώτη μας προτεραιότητα το 2015, όταν παραλάβαμε τα άδεια στα ταμεία και την καμένη γη, ήταν να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο και τι θα ακούγαμε τότε, πάλι οι επόμενες εκλογές του 2015 του Σεπτεμβρίου πάλι θα ήταν με την ενισχυμένη αναλογική, διότι όπως γνωρίζετε και είπατε, ισχύει ο νόμος από τις μεθεπόμενες εκλογές. Άρα σας παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Άκουσα με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γκιουλέκας και η Νέα Δημοκρατία συνολικά παίρνουν τις πάσες που δίνει ο κύριος Βαρουφάκης για να συζητάμε για το 2015, αντί να συζητάμε για την περίοδο 2019-2023. Θα ήθελα να ενημερώσω τη Νέα Δημοκρατία, που το γνωρίζει βέβαια, αλλά θέλει να καμώνεται πως είναι αλλιώς τα πράγματα, ότι είναι η δική της διακυβέρνηση που είναι υποκρίση στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε το 2019. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, μια κυβέρνηση η οποία ήταν η μοναδική στη μεταπολίτευση που παρέλαβε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, ρυθμισμένο χρέος και ένα καθαρό διάδρομο για να εμβαθύνει κοινωνικές πολιτικές που ήδη είχε εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και η κυβέρνηση που ταυτόχρονα αποφάσισε δυστυχώς να αδράξει αυτή την ευκαιρία προκειμένου να κάνει μια αναδιανομή πλούτου υπέρ των ισχυρών και κατά των αδυνάμων. Με αυτόν τον τρόπο είδαμε να αυξάνεται και πάλι τα ακροδεξιά κόμματα, τα αντισυστημικά κόμματα, που με διάφορους τώρα μηχανικούς και μηχανίστικους και νομοτεχνικούς τρόπους προσπαθούμε να κρατήσουμε έξω από την Βουλή η Νέα Δημοκρατία και για λόγους ψηφοφυρικής ιδιοτέλειας. Ο φασισμός και οι ακραίες, τα ακραία, τα ακροδεξιά κόμματα αντιμετωπίζονται με κοινωνικές πολιτικές. Να θυμίσω ότι το 2019, στις εκλογές του 2019, η Χρυσή Αυγή δεν μπήκε στη Βουλή και κανένα από αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά, δεν ήταν κοντά στο να μπουν στη Βουλή. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με μια άλλη πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς έχει να κάνει με τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, που λειτουργούσε ως σαν να έχουμε μνημόνιο, ενώ είχαμε φύγει από αυτό. Ταυτόχρονα αποστρέφεται το ζήτημα των συνεργασιών, γιατί θα ήθελε πάρα πολύ να μπορεί να κάνει συνεργασία με ένα Πασόκ που θα μπορούσε να είχε ελέγξει το ποιος θα ήταν ο αρχηγός του, γι' αυτό και παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και τώρα λοιπόν που έχει βρεθεί σε αυτή την απομόνωση, είναι και πανικόβλητοι και προσπαθούν να ξεπεράσουν, όπως είπα και νωρίτερα, τις εκλογές της 21ης Μάη ως πρόβα εκλογών. Μόλις πριν από λίγο είπε ο κύριος Γκουλέκας ότι θα χρησιμοποιήσουν τέλος πάντων την εντολή που θα λάβουν από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που μέχρι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης το αρνιόταν, έλεγαν ότι θα επιστρέψουν αμέσως στην εντολή και ότι πάνε κατευθείαν για δεύτερες εκλογές, αποδεικνύοντας πόσο θεσμική δεν είναι. Άλλωστε, το όλο αποτύπωμα του λεγόμενου επιτελικού κράτους αυτής της κυβέρνησης είναι μία υποτίμηση των θεσμών και μία υποτίμηση του λαού. Γι' αυτό το λόγο έχει κατακριμνηθεί το κράτος δικαίου σε όλες τις εκφάνσεις, όπως άλλωστε ελεγχόμαστε ήδη από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το Ευρωκοινοβούλιο για αυτές τις εκτροπές που έχουν να κάνουν κύρια με τις παρακολουθήσεις. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, παρά τις δυνατότητες τις δημοσιονομικές που είχε δεδομένη της πανδημίας και της χαλάρωσης του συμφώνου σταθερότητας, κατάφερε να εξανεμίσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.
Κυρία Κασιμάτη, βάλτε μια τελεία.
Ναι, να εντείνει την εσχροκέρδεια και να υποστηρίξει τα καρτέλ. Ευχαριστώ.
Ελάτε, κύριε Γκυλέκα, μαζί με την απάντησή σας, παρακαλώ, θέλω να μπούμε και λίγο στα θέματα των προγραμμάτων των κομμάτων.
Ασφαλώς.
Και το ερώτημα και προς τους δύο, θα απαντήσει και η κυρία Κασιμάτη μετά, είναι αν έχει βάση αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι τα προγράμματά σας έχουν τις ίδιες βασικές κατευθύνσεις και ότι κάλλιστα θα μπορούσατε να κάνετε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, ένα σχόλιο στην παρατήρηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα έλεγα ότι το να μιλάει το Κομμουνιστικό Κόμμα για την ομοιότητα των άλλων προγραμμάτων δείχνει πρώτον ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια δική του γραμμή και ότι βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα είναι λογικό να στρέφονται διαφορετικά προς την ελληνική οικονομία και κυρίως προς την ελεύθερη αγορά, πάντοτε με κανόνες και όρους. Κάτι το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το πιστεύει. Άρα, εντάξει, βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική άποψη. Σεβαστή μεν, άσχετα αν εγώ διαφωνώ απόλυτα με την άποψη του ΚΚΕ. Αλλά σε όλα αυτά που είπε η κυρία Κασιμάτη, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Άκουσα για πανικόβλητη κυβέρνηση. Θα έλεγα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι όπως και εμείς, απλώς λαμβάνουμε υπόψη τις σφιγμομετρήσεις, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, αλλά είναι ένα εργαλείο που δείχνει την τάση. Όλα τα προηγούμενα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη Νέα Δημοκρατία, όλες οι δημοσκοπήσεις φέρουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα σταθερό προβάδισμα, άλλοτε μεγαλύτερο, άλλοτε μικρότερο, κάτι που επαναλαμβάνεται τώρα και στην προεκλογική περίοδο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, αυτός ο πανικός της κυβέρνησης δημιουργείται από το γεγονός ότι τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, έτσι μέχρι τώρα, φυσικά η κάλπη θα δείξει, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μία διαφορά αρκετά μεγάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο, επειδή μίλησε για τους κεφαλαιοκράτες και ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ευνόησε τους λίγους, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το μνημόνιο Τσίπρα ευνοούσε το λαό? Το πετσόκομμα του ΕΚΑΣ και των συντάξεων του Αλέξη Τσίπρα ευνοούσε το λαό? Η αύξηση όλων των φόρων, 15 βασικών φόρων, ευνοούσε το λαό και μήπως η μείωση του έμφυα που έφερε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κατά 35% ενώ ήταν η προεκλογική δέρμπευση για 30%. Η μείωση του συντελεστή, του φορολογικού συντελεστή, του αρχικού για εισοδήματα μέχρι 10.000 το 9%. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τους επιχειρηματίες από το 29% στο 22%. Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτά μήπως ευνοούν τον κύριο Βαρδινογιάννη, τον κύριο Λάτσι και τους κεφαλαιοκράτες. Για να καταλάβω γιατί εάν η αύξηση των συντάξεων που δώσαμε από 1η-1η του 2024, η αύξηση του βασικού μισθού είναι μέτρα που ευνοούν τους κεφαλαιοκράτες και αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-19 που επαναλαμβάνω ότι μια κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία με το συνεταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Καμένο, μπορούσε να περάσει τα πάντα. Εκείνη η κυβέρνηση έφερε τους μισθούς των 350 ευρώ και δημιούργησε αυτό το χάος που δημιούργησε βάζοντας υποθήκη όλη τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Αν αυτή είναι η κυβέρνηση υπέρ των πολλών και των φτωχών, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ μάλλον έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Στραβά μάλλον αρμενίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα ότι βλέποντας το πρόγραμμα κύριε Χατζηνικολάου του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή άκουσα ότι μιλάνε για δικαιοσύνη, μιλάνε για όλα και το διάβασα με προσοχή για να μπορώ πράγματι να έχω την ευχέρεια να επιχειρηματολογήσω σε αυτά που συμφωνώ και σε αυτά που διαφωνώ. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή είμαστε και δημοσιογράφοι θα έβαζα έναν τίτλο «Πολίτε ελπής σε τιμή ευκαιρίας». Αυτό μου θυμίζει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι παρά το γεγονός ότι εξήγηλε ένα πρόγραμμα πράγματι πλουσιοπάροχο σε παροχές και σε δεσμεύσεις προς κάθε κατεύθυνση ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, αφιδώς έτσι υποσχέθηκε τα πάντα, θα έλεγα το εξής, ότι σε όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το πρόγραμμα να επελάβει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ καλά θυμάται ο κόσμος τη διακυβέρνηση του 2015-19. Και άρα δεν είχε κάποιον λόγο να πιστέψει έναν άνθρωπο ο οποίος υφύρπασε την ψήφο του ελληνικού λαού το 2015 εξαπατώντας τον ελληνικό λαό, το λέω με πολιτικούς όρους, υποσχόμενος όλα αυτά, θυμόμαστε τότε, θα ασκήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο, θα χορεύουν οι αγορές τα νταούλια που θα βαράμε εμείς κτλ. Και ξαφνικά έκανε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά για τα οποία μιλούσε.
Ολοκληρώστε.
Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
Ολοκληρώστε.
Ναι, τελειώνω με αυτό κύριε Χατζηνικολάου. Θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη με το περίφημο πρόγραμμα των εξαγγελιών της Θεσσαλονίκης που ουσιαστικά το κατακουρέλιασε. Αλλά επειδή είμαστε και στη Θεσσαλονίκη, θυμόμαστε πολύ καλά και εκείνη την εικονική πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, όταν ερχόταν και έκοβε εισιτήρια για το μετρό, προσπαθώντας να παραπλανήσει, θεωρώντας ότι είναι ηθαγενείς οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, ότι δήθεν το μετρό είναι έτοιμο και είχαν ζωγραφίσει στους μουσαμάδες μηχανήματα αυτόματης κοπής εισιτηρίων, όπου πήγαινε ο κύριος Τσίπρας και μας έδειχνε κιόλας πως κόβει το εισιτήριο. Νομίζω ότι αυτές οι πολιτικές πρακτικές βρίσκουν από τον ελληνικό λαό μια αποδοκιμασία. Ίσως και γι' αυτό, ακόμη και στις χειρότερες περιόδους της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπόθηκε αυτή τη φθορά. Μάλιστα. Τουλάχιστον το βλέπουμε στα δημοσκοπικά
τώρα,
ευρήματα.
Πριν πάω στην κυρία Κασιμάτη, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι σε 10 λεπτά από τώρα, λιγότερο, σε 7 λεπτά από τώρα, έχουμε την κλήρωσή μας για το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή και πρωινό στο πεντάστερο ξενοδοχείο Βανόρο Hotel και με αυτοκίνητο από την Karen Motion, για δύο στρώματα προφάιλ της σειράς Body Topia από την Greco Strom, για ένα κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU και για μια μεγάλη τηλεόραση 55 inch F&U 4K Smart TV. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS στο 19600. Πάμε τώρα στην κυρία Κασιμάτη για να έχουμε μια σύντομη απάντησή της και σιγά σιγά να κλείσουμε. Κυρία Κασιμάτη, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμά σας είναι ένα πρόγραμμα αξίας βάρους 83 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι αν εφαρμοστεί θα οδηγηθεί η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία και μνημόνια.
Ναι, η ειδικότητά τους, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια και παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα, όχι το αντίθετο. Θα πρότεινα στον κύριο Γκουλέκα, επειδή αναφέρθηκε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης γενικά, να μην πιάνουμε το ζήτημα των τρένων, διότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή που λέμε, και στα Τέμπη αποδείχθηκε ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος ήταν επιτελικό μόνο ως προς το να είναι παρακράτος και σε τίποτα άλλο. Ο πανικός αυτής της κυβέρνησης έγκυται στο ότι βλέπει ότι το πρώτο και το τρίτο κόμμα μπορούν να συγκυβερνήσουν. Με την απλή αναλογική, αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία και, εν πάση περιπτώσει, τελικός κριτής όλων μας θα είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα δώσει την εντολή και τα μηνύματα προς όλους το βράδυ της 21ης Μάη σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει, δηλαδή ποιοι είναι οι σχετισμοί δύναμης στην κοινωνία και σε ποια κατεύθυνση, η οποία κατεύθυνση, για να απαντήσω και ως προς το ζήτημα που θέσατε για τον κύριο Κουτσούμπα, προφανώς και είναι διαφορετικές, απόλυτα διαφορετικές σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτά τα χρόνια αποδείχθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργήσε κατά τρόπο, εγώ θα το επαναλάβω, ενίσχυση των ημετέρων. Το πρόγραμμά μας κοστίζει πολύ λιγότερο από τα 9,5 δις που έδωσαν σε απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και σε εταιρείες που συστήνονταν την προηγουμένη για να αναλάβουν προμήθειες του δημοσίου. Δυστυχώς, αυτό ήταν το επιτελικό του κράτος. Και αποδείχθηκε επίσης ποια ήταν η κατεύθυνσή τους. Το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο βέβαια η Νέα Δημοκρατία ούτε το αγγίζει, αφενός προβλέπει το ζήτημα και αντιμετωπίζει το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας όχι απλώς προχώρησε αυτό το πτωχευτικό νόμο για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει και πρόταση μορφής στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημα αυτό. Και δίνουμε λύση παγώνοντας τους πληστηριασμούς και επαναφέροντας την υποχρεωτική ρύθμιση με τα funds. Θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση στα εργασιακά. Θα αποκαταστήσουμε τα δικαιώματα που κατακρεμίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον νόμο Χατζηδάκη. Θα αυξηθούν οι μισθοί και θα ενισχυθεί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία. Αυτά μπορούν να συμβούν μέσα από την, αφενός μέσα από την, φορολογία που δεν γίνεται στα κέρδη των μεγάλων εταιριών ενέργειας και μέσα από τα άλλα έσοδα που μπορεί να έχει το κράτος. Όμως αναφέρομαι στα ζητήματα αυτά των εταιριών ενέργειας, διότι η Νέα Δημοκρατία εκεί ακριβώς έδειξε πόσο πολύ ενισχύει τους ισχυρούς και όχι τους αδύναμους, επιδοτώντας μάλιστα αυτή την εσχροκέρδεια με τα ίδια τα χρήματα του ελληνικού λαού και του Δημόσιου Ταμείου. Αυτό κάνουν, αυτοί είναι και γι' αυτό ακριβώς γίνανε και οι μεγαλύτεροι χορηγοί της ακροδεξιάς. Άρα τα λόγια αυτά είναι κενά περί του πόσα κάνανε. Φαίνεται το πόσα κάνανε από την αύξηση αυτών των ποσοστών. Και για να πω και κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλη διαστρέβλωση.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Και κλείνω με αυτό, γιατί δυστυχώς το ανέφερε και ο κύριος Γκουλέκας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμία αύξηση μισθών το 2023. Συντάξεων. Αυτή η αύξηση των συντάξεων προέκυψε από τον ασφαλιστικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε την αύξηση των συντάξεων του 2023. Αντίθετα, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας κατήργησε συντάξεις.
Και όταν λέω ότι ο στραβός είναι ο γυαλός, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω, το 2023 δόθηκαν αυσίστοι στις συντάξεις, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και
τώρα με συγχωρείτε,
κυρία Κασιμάτη, το 2023 είχατε 4 χρόνια συμπληρώσει στην αντιπολίτευση. Δόθηκαν πριν από κάποιους μήνες αυξήσεις στις συντάξεις. Τώρα με συγχωρείτε, σε ποιους απευθύνεστε?
Εν
πάση περιπτώσει. Καλά, εμείς το έχουμε διαβάσει, αλλά. Εμείς το έχουμε διαβάσει. Απλώς ξέρετε, ο κόσμος δεν σας πιστεύει, κυρία Κασιμάτη. Και δεν σας πιστεύει, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Εντάξει, μιλήσατε απλώς. Να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.
Μια παρατήρηση, αλλά επί του πραγματικού να κάνετε.
Επί του πραγματικού. Πραγματικό είναι. Επειδή μιλήσατε για πολλά, επιλέγω μόνο ένα. Επιλέγω μόνο ένα. Εσείς. Ναι, κυρία Κασιμάτη, αν
λοιπόν,
μου επιτρέπετε.
Ευχαριστώ και τους δύο.
Κύριε Χατζηνικολάου, ένα λεπτό
πρέπει
μόνο.
Να κλείσουμε, κύριε Γκουλέκα.
Να πω πολύ γρήγορα ένα πράγμα. Ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας έρχεται ως εγγύηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον κόσμο. που είναι ο Πρωθυπουργός, που το 2015 έδωσε το δικαίωμα στα φαντς να αγοράσουν τα δάνεια και να κάνουν πληστηριασμούς, το 2017 νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας γύρισε και είπε σε μια συνέντευξή του πριν από κάποιο διάστημα ότι καλά έγιναν 25.000 πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολλοί. Τώρα με συγχωρείτε, οι άνθρωποι αυτοί θα εγγυηθούν την πρώτη κατοικία. Τέλος πάντων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηνικολάου, ξέρω τι σημαίνει να καλύπτετε εκλογές ως δημοσιογράφος. Ειδικά εσείς και ραδιόφωνο και τηλεόραση.
Ευχαριστώ.
Και
ευχαριστώ.
Καλό σας ευχόμαστε.
Ευχαριστώ.
Ένα πολύ σύντομο σχόλιο.
Σας παρακαλώ όμως, είμαστε και 54, έπρεπε ήδη να έχω κλείσει την εκπομπή. Παρακαλώ θερμά.
Δεν υπήρχαν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι όμως δεν θα τελειώσουμε ποτέ, γιατί τώρα θα θέλει να απαντήσει πάλι ο κύριος Γκιουλέκας και δεν θα τελειώσει η εκπομπή.
Δεν θα το κάνω, σέβομαι απόλυτα και ξέρω πολύ καλά.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Νίνα Κασιμάτη, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Χρόνια σας πολλά, κυρία Κασιμάτη, να είστε γεροί. Ευχαριστώ τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Εγώ
καλημέρα
σας.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
Γεια σας.